Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është emisioni par i ditës si Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producenti emisionit është Mahir Elshani. Si zakonisht të djelave, ofrojmë materiale që kanë karakterizuar javën që po lëm pas në rajon dhe në botë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 1.8 milion qytetarë të Maqedonisë me të drejtë vote janë drejtuar kutive të votimit për zgjedhjen e përbërjes së re parlamentare prej 120 deputetësh. Në zgjedhjet e sotme marrin pjesë 11 lista me kandidatë të partive dhe koalicioneve, ndërsa procesi mbikëqyret nga rreth 5.000 vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar. Këto zgjedhje të parakoshme vlerësohen si shumë të rëndësishme për këtë vend që ndodhet në krizë të thellë politike për shkak të aferës së përgjimeve. Të dëgjojmë materialin e Isuf Kadriut.
Në Maqedoni sot po mban zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare që erdhën si pasojë e krizës së thellë politike në të cilën ndodhet vendi që nga zgjedhjet e vitit 2014. E në veçanti pas asaj që njeci afere përgjimeve që lëkundi stabilitetin e Maqedonisë me trazirat më të mëdha që nga pavarësia e saj 25 vjet më parë. Të drejtë vote kanë rreth 1.8 milion shtetës të cilët të pritet të zgjedhin për bërjen e re parlamentare për 120 deputetësh. Në garë për mandati janë 11 listat e partive dhe koalicioneve partijake. Katër prej tyre janë të subjekteve politike shqiptare. Beteja kryesore zhvillohet me SVM-RDPMNE-s, LSDM-s, Bashkimi Demokratik për Integrim, Partisë Demokratike Shqiptare, Lëvizjes së Besa dhe Aleancës së për Shqiptarët. Zgjedhjet mbahen sipas sistemit proporcional me lista të mbyllura, dhe ato po zhvillohen në 6 njësi zgjedhore, ku çdo njëra prej tyre nxjerr nga 20 deputet. Një ditë më parë të shtunën e votimet janë bajtur në diaspor, ku nga dalje në votimet do të varet nëse do të ketë edhe 3 apo më pak deputet shtes në institucionin e ri Liçvanës. Nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve thonë se fletët e votimit dhe materiali tjetër i nevojshëm për realizimin e procesit është të shpërndarë me kohë dhe presin që zgjedhjet të kalojnë në atmosferë demokratike. Procesi i votimit po monitorohet nga rreth 5.000 vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar.
Ndërsa izborna komisia do ovoj moment ima izdaleno...
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka akredituar 4.047 vëzhgues nga 6 organizata vendore, rreth 650 vëzhgues të huaj, 60 gazetar, përkthyes dhe personal tjetër që do të jetë pjesë e procesit të vëzhgimit të zgjedhjeve, ka deklaruar Lupka Guguçevska, zëdhënëse e KSHZ-s. Numrin më të madh të vëzhguesve të huaj ka misioni OSBE DHR-s, pastaj Këshilli i Evropës dhe Parlamenti Evropian. Përfaqësuesit e ambasadave dhe misioneve të huaja diplomatike në vazhdimsi kanë bërë thirrje për zgjedhjet e lira dhe demokratike, si kusht kryesor për kthimin e Maqedonisë në normalitet. Për mbarvajtjen e procesit zgjedhor janë angazhuar edhe forca të shumta policore, të pranishme në të gjitha 3.440 vend votimet. Për prishjen apo pengimin e procesit zgjedhor, në bazë të ndryshimeve të reja të kodit zgjedhor, parashihen dënime të ashpra që nga gjobat që sillen deri në 5.000 euro e deri tek dënimet prej 3 deri më 5 vjet burg në rast të mbushjes së kutive të votimit apo mashtrimeve zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti amerikan Barack Obama është shprehu gjatë javës kundër premtimeve false se terrorizmi mund të eliminohet me bomba. Kjo deklaratë është konsideruar si referencë ndaj presidentit të zgjedhur Trump, i cili gjatë fushatës zgjedhore ka qenë tejet kritik për qasjen administratës së Obamës në luftën kundër terrorizmit. Të ndjekim kronikën e redaksisë qendrore të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Presidenti amerikan Barack Obama ka tërhequr vërejtjen se Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë në gjendje ta çrrënjosin terrorizmin me rritje të fuqisë ushtarake në një referencë që ishte drejtuar në pasardhësin e tij presidentin e zgjedhur Donald Trump. Në fjalimin e tij final për luftën kundër terrorizmit, derisa është në postin e presidentit amerikan, zoti Obama mbrëm theksoi se derisa administrata e tij ia ka prerë kokën Al-Qaidës duke e bërë hije të ishte vetvetes dhe ka hedhur në defensivë grupin Shteti Islamik, ai beson se terrorizmi do të mbetet kërcënim për Shtetet e Bashkuara për vitet që vijnë. Në vend të ofrimit të premtimeve false se ne mund ta eliminojmë terrorizmin duke hedhur më tepër bomba ose duke vendosur më tepër trupa ose duke ndarë vetveten nga pjesa tjetër e botës, ne duhet ta marrim pikpamjen afatgjate për kërcënim terrorist dhe ne duhet të zhvillojmë strategji të mençur që do të ishte e qëndrueshme, tha Barack Obama. ai ka theksuar se terroristët nuk paraqesin kërcënim ekzistencial për Shtetet e Bashkuara, por pasi militantët janë infiltruar në shumë vende jashtë lindjes së mesme dhe kanë krijuar simpatizues në Perëndim, betejë kundër tyre ka pak gjasë që të përfundojë me fitore të definuar qartë. Më 20 janar, Barack Obama largohet nga presidenca ndërsa inaugurohet presidenti zgjedhur Donald Trump, i cili gjatë fushatës zgjedhore ishte tejet kritik për qasjen e administratës Obama në luftimin e terrorizmit. Zoti Trump ka thënë se Obama dhe kandidatja demokrate për president amerikane, Hillary Clinton, janë bashkë themelues të grupit ekstremist të Shteti Islamik gjatë fushatës për zgjedhje presidenciale, duke i fajsuar se kanë lënë vakum për shkak të tërheqjes së trupave amerikane nga Iraku në vitin 2013, pasi kjo ka lejuar që të formohet ISI dhe me të shpejtë të marrë territore të gjëra. Megjithatë, presidenti zgjedhur ka dhënë pak detaje se si ai do të luftojë grupet ekstremiste, duke argumentuar se paqartësia dhe paparashikueshmëria nuk lejojnë që kundër armikut të planifikohet paraprakisht. Por ka shenja që sugjerojnë se ai do të ndërmerë qasje më të fuqishme ushtarake, përfshirë zgjedhjen e tij të gjeneralëve luftarak për të udhëhequr departamentin e mbrojtjes dhe ekipin e tij të sigurisë kombëtare. Shtëpia e Bardhë ka thënë se fjalimi i Zotit Obama ishte planifikuar shumë më herët, para 8 nëntorit kur fitoi Donald Trump, por duket se presidenti Obama është marrë me Trumpin dhe komentet e tij. Obama më tutje ka theksuar se është me rëndësi që të respektohet legjislacioni dhe vlerat amerikane dhe kërcënimi nga sulmet terroriste, të mos përdoret për hetime me tortur ose imponim të testit fetar të imigrantëve, që janë dy qëndrime të mbrojtura nga Zoti Trump. I gjithë objektivi këtyre terroristëve është për të na friksuar neve dhe për ta ndërruar atë se kush jemi ne dhe demokracinë tonë, tha Barack Obama dhe ka shtuar se ne jemi vende që është definuar nga shpresa e jo nga frika dhe ne mund t'i mundim këta terroristë dhe të qëndrojmë ata që ne jemi realisht.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kryeministri i Italisë Matteo Renzi ka dhënë dorëheqje pasi pranoi humbje në referendumin për reformim të kushtetutës. Lajmi ka bërë që euro të bie për pak kohë, por ekonomia e tretë më e madhe në eurozonë rrezikon të futet në krizë më të thellë, si ekonomike ashtu edhe politike. Më shumë hollësi sjell kronika në vazhdim e përgatitur nga Valona Tela.
Humbja e thellë e kryeministrit të Italisë Matteo Renzi në referendumin e së dielës bën që ky vend të përballet me pasiguri politike dhe ekonomike. Renzi njoftoi dorëheqjen pasi planet e tij për të reformuar kushtetutën janë refuzuar nga votuesit.
Il no ha vinto in modo straordinariamente netto.
Vota jo fitoi bindshëm, i përgëzoi liderët e fushatës jo. Shpresoj se do të punojnë mirë në interes të vendit tonë, Italisë dhe italianëve, tha Renzi në orët e para të SHN-s. Renzi ka rrezikuar të ardhmen e tij politike në përpjekje për të ndryshuar sistemin politik të Italisë. Ai ka dashur të forcoj qeverin qëndrore dhe të dobësoj senatin, dhomën e lartë të parlamentit. Por kundërshtarët e ti, përfshirë edhe disa nga partia e ti, kanë argumentuar se reformat do t'i jepnin kryeministrit shumë pushtet dhe elektorati është pajtuar. Diferenca prej 20% e votave është fitore e madhe për lëvizjen populiste pes yjet e cila ka udhëhequr opozitën ndaj reformave dhe për Ligën Veriore, parti ksenofobike. Dy partit nuk janë aleate tradicionale, por kanë bashkuar forcat për të nxjerrë Renzin nga zyra. Të dy ato janë kundërshtarë të eurozonës, por jo të antarësisë në Bashkimin Evropian. Jerome Dijsselbloem, i cili kryeson eurozonën 19 antarëshe, hodhi poshtë ndonjë krizë të shpejtë. Nuk e ndryshon situatën ekonomike në Itali apo në bankat e Italisë. Problemet që i kemi sot janë problemet që i kemi pasur dje, tha ai. Bankat e Italisë janë aktualisht pika më problematike e eurozonës. Ato janë duke luftuar me një barë të madhe borxhesh dhe kredish, të cilat kanë pak gjasa të paguhen plotësisht. Niveli i borxhit në Itali në raport me bruto produktin vendor qëndron në 133%, që është niveli i dytë më i keq në eurozonë pas Greqisë. Ekonomia e Italisë është për 12% më e dobët se çka qënë kur ka nisur kriza financiare në vitin 2008. Tregjet janë ndikuar me njëherë pas njoftimit të Renzit për dorëheqje. Aksionet dhe euroja kanë rënë në tregtinë e hershme në Azi, por nuk ka pasur shenja të panikut. Agjencia Lajmeve Reuters ka cituar ministrin e financave të Gjermanisë Wolfgang Schäuble të ketë thënë se nuk ka arsye për krizë të euros, por se Italia ka urgjentisht nevojë për qeveri funksionale. Nuk është ende e qartë se çfarë do të pasojë humbjen e Rencit. Zgjedhjet e reja nuk do të pasojnë automatikisht, por me gjas në fund të pranverës, në kohën kur edhe Britania Madhe do të nisë negociatat për daljen nga bashkimi evropian. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha se rezultati i referendumit në Itali nuk e ndryshon në asnjë mënyrë pozicionin e Italisë në NATO. Italia luan rol kyç në shumë mënyra në NATO. Pres të vazhdojmë punën me Italinë edhe në të ardhmen, tha Stoltenberg.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kandidati të djathtës ekstreme për president të Austrisë Norbert Hofer e ka pranuar humbjen në zgjedhjet e mbajtura para pak ditësh në Austri, por ai ka paralajmëruar se do të garojë sërish për këtë pozitë në vitin 2022. Fitoria pro-evropianit Alexander Van der Bellen ka gëzuar Brukselin dhe diplomatë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Ish profesori e ekonomisë që shpesh e ka quajtur veten fëmijë refugjatëve, Alexander Van der Bellen do të jetë presidenti i ri austriakëve. Fitoria e tij dhe arsye për gëzim për forcat pro-evropiane, pasi Van der Bellen e mundi kandidatin e të djathtës ekstreme Norbert Hofer. Rezultati dhënë fillimisht nga mediat austriake tregonin se ish kryetari i partisë Gjelbërt ka siguruar gati 54% të votave. Pas rezultatit, tash presidenti zgjedhur austriak Alexander Van der Bellen i ka thënë radios publike austriake se ai dëshiron që të punojë si president i popullit.
Ich möchte am Ende dieser 6 Jahre oder spätestens
Ajo që do doja të shoh në fund të mandatit 6 vjeçar është që kur të më shohin njerëzit në rrugë, në mes të fshatit apo në metro në Vjenë, të thonë shiko, ky është presidenti jon federal. Jo vetëm presidenti federal, por të thonë presidenti jon, kryetari të gjithë neve, ka thënë Van der Bellen. Menjëherë pas konfirmimit të fitores së tij, gazeta britanike The Guardian e ka publikuar një profil të presidentit të zgjedhur austriak, i vlerësuar nga kritikët si shumë i majt dhe nga pjesëtarët militantë të partisë Gjelbërt si jo radikal sa duhet. Van der Bellen e ka kaluar pjesën e parë të karrierës politike të tij tek socialdemokratët, shkruan The Guardian. Ndërsa agjencia franceze e lajmeve AFP raporton se fansat e tij e quajnë atë profesori apo edhe Sasha, kjo fundit një shkurtesë për emrin Alexander dhe që merret si referencë rënjeve të tij ruse. The Guardian këtë pjesë sqaron duke raportuar se babai i presidentit të zgjedhur austriak ka lindur në Rusi, në një familje emigrantësh nga Holanda. Nëna e tij ka lindur në Estoni, prej të cilit është larguar kur ushtria kuqe ka okupuar vendin në vitin 1940, duke kaluar fillimisht në Gjermani dhe në fund duke u vendosur në Austri. 72 vjeçari mbrëm për herë të dytë mundi kandidatin e të djathtës ekstreme Norbert Hofer, me rezultate edhe më të thellë se sa në zgjedhjet të mbajtura gjatë verës. Këto të fundit u përsëritën pasi gjykata më e rëndësishme Austrisë tha procesi zgjedhor kishte parregullsi. Hofer ja ka uruar fitoren Van der Bellen, i zgënjur që nuk arriti të zgjidhet, sidoqoftë ai ka thënë se ende nuk ka hequr dorë nga dëshira të bëhet lideri i Austrisë në vitin 2022. Ky është obligimi im ndaj votuesve. Shumë njerëz më kanë përkrahur dhe për këtë kam shpresa të mëdha, dhe unë asnjëherë nuk i zgënjej votuesit e mi, ka thënë Hofer. Rezultati i zgjedhjeve ka gëzuar jo pak zyrtarët në Bruksel dhe diplomatët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. I pari që ka përshëndetur fitoren e Van der Bellen ka qenë krye diplomati gjerman Frank-Walter Steinmeier. Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përzgjedhura për këtë edicion. Materialet tona i gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisionet e radhës janë orën 12, 16 dhe orën 21. Unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshani falenderojmë për vëmendje. Bashkë miru dëgjofshim.